Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lewap vilaýatynyň bazarlarynda etiň bahasy birden gymmatlady. Döwlet dukanlarynda narhlar öňkülügine galan hem bolsa satylýan käbir önümleriň hili ýaramazlaşdy. Azatlygyň habarçysy Lewapdaky ýagdaý barada maglumat berýär. Şu günler türkmen awadynyň ähli bazarlarynda etiň bahasynyň ýokarlanandygyny görse bolýar. Şehirde haritleri has kımmat satyan 2. Dayhan bazarında iri malın ve oyun etinin ortaça bahası 95 manat. Süngsüz etin 1 kilogramı 105 manada çenli kımmatları. Türkmenavadın beylikli bazarlarında şolsanda gök bazarda etin bahası 92 ve 93 manattan satılıyor. Merkezi Bank'ın kursu önce hataplansa etin hiline göre 1 kilogramının bahası 26.12 Amerikan dolarından başlanıyor ve 30 dolara barıp yetiyor. Şol bir vaxtada alıcıları bazara baranlarında tekçelerde başka yağni has pes bahaları görüyorlar. Emma haritleri yüzünde yazılan nırhtan satın alıp bulmayar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar bazarlaryň et pavilyonlarynda etin bahasynyň hakykata gabat gelmeýän 60 we 65 manat aralygynda diýilip görkezilýänligini aýdyp, goşa narhlaryň ýöredilmegine nägirlik bildirýärler.
Soňky döwürlerde hökümet wekilleri bazara gelip, ýalan bol elinligi görkezmek üçin sahnalaşdyrylan reportajlary taýýarlaýar. Etin narhyny has pet edip görkezilen bahalar hem şonuň üçin.
Dip Türkmenawatly ýaşaýar. Habarçymyz etin bahasynyň 19-njy iýuldan bäri birden gymmatlap başlandygyny, mundan öň sygyr etiniň 1 kilogramynyň 80 manatdan satylandygyny aýdýar. Imamynyň söýlerine görä häzirki gymmatçylygyň sebäbi yerli söwda resmileri tarapyndan düşündürilmändir. Resmi düşündürüş berilmezden üýtgäp durýan ýagdaý ilada arasynda hakykat bilen bagly bolup bolmazlygy näwilli dürli çaklamalar döremegine sebep bolýar.
Şäher ýaşaýjylarynyň arasynda narhlaryň galmagy vilayet häkiminiň işden aýrylmagy bilen düşündürilýär. Vilayetiň häkimi işden aýrylypdyr diýip eşitdik. Şonuň üçin narhlar galypdyr.
Diýip bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy aýtdy. Lewap vilayetiniň häkimi 11-nji iýulda goňşy Mary vilayetiniň häkimi bilen bir wagtda çalyşylypdy. Lewaba bir ýyl ulaý wagtlap ýol başçylyk eden Maksat Anna Nepetowyň ýarym ýylyň jemlerine teredilen hökümet maslahatynda işden boşadyl Mognun sebäbi düşündürilmändi. Onun yerine Türkmenistanın su hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjeýew bellendi. Bu kadrlar çalışygynyň vilayetdäki narhlara nähili täsir edenligini anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň vilayetiň häkimligine eden janglary jogapsyz galdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme hem bahalaryň ýokarlanmagynyň sebäplerine düşündürüş berip bilmedi. Türkmenabadyň söwdan okutlarynda et we et önümlerinin gımmatlan vaxtında beylikli adı karitlerinin hem nırhı yokurlanyar. Gök bakçı önümleri şunlar ortaça 30% çenli gımmatlaptır. Bağlığın nırhı ikese yokurlanıptır.
Deryanın oyununu yaşayart gülün ne de gök bakçı önümleri el yeterli ne de bağlık.
Dip gök bazarın satıcı saydiyar. Bazarlardaki gımmatçılığın arasında devlet dükkanlarında satılayan azı önümlerinin hili pesliğine galiyar. Son günlerde kevr dükkanlarda satılayan yumurtkanın iyimete yaramayanlığını yaşayıcılar gurrun verdiler.
Dükkanından alın yumurtkanın kavuğunu dögönünde içindeki sarsı rezinyali divarına yapışıp duruyar, akmıyar. Edil plasmas rezinyali. Menin alın kutumdaki 30 yumurtkanın ählisi şeýle.
Dip Türkmenawatly ýaşaýjylar. Döwlet dükanlarındaky satyjylar hem haritlaryň hilinden şikayet ederler. Emma olary alaçsyz satmaly bolýanlygyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar şikayet eder. Häkimligiň iýmit üpçünçilik bölümine baryp haridi iýdini almagy haýsy diýen satyjylaryň ardy diňlenmeýär. Şol bir wagtda internetde azyň hili barada erbet habar çykan ýagdaýynda MHM işgärleri gelip biziň ýakamyzdan tutýar.
Dip Türkmenabatly satyjy gurrun berdi. Türkmenistanda azygyň gymmatlamagy we gytalmagy ilat köpçüligi üçin en çeme ýyllap dowam edýän problema bolmagynda galýar. Hemme döwlet mediasynda ilatyň gündäki durmuşyna degişli meseleler gozgalmaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Geçen hepdenin 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük bolup okuyan cuma namazına katnaşan yaş oğlanları, 50 yaştan verdiki erkekleri şu hepdenin 1-nji gününden başlap soroga çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgärleri oları yaşırın kamera arkalı videoya yazgı edene meňzeýär diýip adatlygyň ahallaga habarçysy habar berýär. Habarçymyz bilen ayrı-ayrılıkta gurulşan erkeklerin tasdiklamagyna görä ahal vilayatynda yaşy 50-den aşakda bolan adamlara sakkal goýýermek dillen berilýän görkezme esasynda gadagan edilýär. Şeýle-de internet arkaly daşary ýurtly mollalaryň wagyz nesihat edýän videolaryny paýlaşýanlaryň soragy çagyrylýanlygy, goňşy döwletleriň din wekillerini wagyzlaryny dinlemegiň we paýlaşmagyň gadagan edilýänligi habar berilýär. Adatlyk paýdalanýanlary resmiýleri tasdiklaýyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Ýöne häkimetleriň ýurtda sakkal goýýan erkeklere garşy alyp barýan göreşleri wagtyl-wagtyl güýçlenip, mundan öňem garaşsyz neşirlere söz başy bolupdy. Adatlyň habarçysy güýç guruluşlarynyň işgärleri tarapyndan sorag edilen erkeklerin bir näçesi bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş boldy. Olar özlerini çağıran, sorag eden adamların adlaryny, wezipelerini bilmeýärler. Diňe MKM ýa-da 5-nji bölüm, polisiýa bölümleri tarapyndan soraga çekilenliklerini aýdýarlar.
Bizi polisiýa bölümünde soraga çekdiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öwrendin? Haýsy kitaplary okuýarsyň diýip soradylar. Halipam owamyzyň imamy, häzir kitap okamok, ýöne Kur'an okumakçy diýdim. Şondan soň howpsuzlyk işgärleri geldi-de meniň bilen gödek gepleşmäge başlady.
Diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, sorag edilenleri Eýranly mollalaryň suratlaryny görkezip, şularyň arasynda kimleri tanıyarsyň? Kimin wagdyny dinläp gördüň diýip soraýarlar. Men diňe Celal Kary'n tanıyan, kämahal wideosy öňümden çykdy, höwes bilen dinleýän isem, olar maňa sen Wahhabymy? Eýranly mollalar bizim ýurdumyza garşy gelýän wagdylary edýär diýdiler. Sakkalmy sıyırmagmy talap etdiler.
Men sakkal ol peýgamberimiziň sünneti diýdim. Onda olar sen peýgamberi tanaýanmy, gözüň bilen gördüňmi diýip soradylar. Men ýok, görmedim. Meniki diňe eşitmez. Türkiýe döwletinde bir mescitde hem eşidipdim diýdim. Onda sen hem Wahhabymy, hem nurçy, sen ýalylar ýurdumyza gaýry din salmakçy, adamlaryň pikirini ütgetmekçi bolýarsyňyz diýdiler.
Soraw edilen ýigit ahyryna barjak ýerin gowdal, gözüň türmede açılır diýilen soň gorkup sakkalyny sıyırmagy, arak, çakır, piwe, doňa detiýali hukuk goraýjylaryň öňünde goýan zatlarından haýsan bolsa birini saýlap piwe içmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmi? Özüňem adamlary din ýoluna çağıryarmy diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň sıyranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraga düşlükde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykalgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuýarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürmüň manysy diýen kitabyny okuýan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay baradaky kitabyny hem okuýan, başga zat bilemok diýsen, diňe takkal saňa gelsenok, aýyr ertir görmäli diýip goýberýärler.
Diýip başga bir söhbetdeşimi aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýa-da beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikaýet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýermän başlanlyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý ýylatda bar halkan näge ýelelikdir öder.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyýdy gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olar bilen düşünjeleri deň gelmedik adamlara Wahhabist adi ýönkülip, olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulup, bizi günäkärmi senin gözüňe? diýýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýja etdi. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň dip soraýarlar. Şeýledi, Eýranly bolup Celal Karady bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär dip söhbetdeşimi de aýtdy. Adatlygyň başga bir söhbetdeşi häzir esasy ünsüň Türkiýeden gelen adamlary gönügönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre, hakimiyetler bizim öz yurdumuzda hem Ahun Morlu Azel, şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı Morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler.
Bizim hacı Morlularımız onsuzun baylar, kilen para verip hacı bolan adamlar, onlara biz aklık pul vermeli değil de, onlara bize pul vermeli.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıca etti. Onun sözlerine göre köp adamını mescitlere namaz okumağı barmaktan saklanıyor. Sebebi sehel din kurulunu etsen soruğa çekiliyorsun. Mescitler boş kalmağı başlattı deyip bu aydılayanları başka da bir neyse adam tasdik etti. Ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların tasdiklamağına göre ilk adamlar mescitler kurulanına erkin namaz okumağı ruhsat verdiler deyip beğeniptirler. Ama anni mescitler bile üçün kuruldu. Adamları din yoluna çağırıp son soruk etme için kurullu diyerler. Türkmenistan öz sınırlan halkarı borçnamalarını bozup rayetlerinin kanununa kepillendirilen din. Söz ve beyle kadatlıklarını eyzgiderli çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tankıyt ediliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde we Awada Syýahy zoologunda uly taýýarlyklar geçirilýär. Köçelerde dilekçi çağırlar we zibil döýýän raýatlar saklanýar. Köni awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn garagançylyk girdiler. Narkologiýa hasabynda duran yerli ýaşaýjylar wagtlaýyn tutsak edilýär. Awadada we Türkmenbaşyda görülýän uly tutumly taýýarlyklar bu ýerde indiki aýda geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň forumy bilen bagly diýip Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri aýdýar.
Soňky 3 gün bäri polisiýa we MHM işgärleri awazadaky dilekçi çağlary taklaýar we welaýatlaryna ugradýar. Zibil döwürýän, dilekçilik edýän uly ýaşly adamlar, şeýlede ara korlar bir aý möhlet bilen wagtlaýyn tutukhanalara ýerleşdirilýär.
Dip habarçymyz kanun goraja daralardaky çeşmelere talgylanyp gurrun berdi. Türkmenbaşydaky esasy ýetgärler köçeler we ýollar gysdagly abatlanýar. Şäheriň howa menzilinde hem güýçli depkinde abatlaýyş işleri alınıp barýar. Bu abatlaýyş guruluşy işleriniň gidişinden habarly çeşmeler häkimetleriň Türkmenbaşynyň aeroportuny abatlamak goýunça geçirilýän işleriň golaýda boljak uly çäre ýetişmezligi mümkin dip howatir edýändigini bellediler. Şülüň 4-nji we 8-nji avgust aralygynda Türkmenistanyň Awada milli sähatçylyk zoologunda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgysy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty geçiriler. Döwlet mediasynda maýda çap bolan maglumata görä Türkmen prezidenti bu duşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edipdir. Balkan vilayetinin hakimiyetleri bu çare tayyarlanmağının çeğinde hususan da köçelerden köyüne uloğların yok edilip dine teyadelerinin bolmağı için iş alıp bariyar. Türkmenbaşıda şunlar yol polisiyası 2005 yıldan ön öndürülen avtologların eylerine hat üstü bilen xabar yetirip 1. ve 15. avgust aralığında şahsi uloğlarında köçe çıkmazlığı tavşırıyar. 2000 yıldan ön zavoddan çıkarılan avtologların olsa 1. ve 15. avgust aralığında polisiyanın cangada ki cerime duralgasında bolmağı talep ediliyar. Bu arada avtolog iyilerinden dil hatları alınıyar.
Maksat 1. ve 15. avgust günleri tasarı yurtlu mekmanlara yurdumuz bay. Adamlar bol elin yaşayar deyip emel sahnaları görkezmektir. Hut sonun üçin 1989-njy ýylda öndürilen könüji ulaglaryny emellep, kire edip, güzeran görýän raýatlary gizlejek bolýarlar. Şeýle de, sahn üçin welaýata 2024-nji we 2025-nji ýylda öndürilen täze ulaglary getirýärler.
Dip Türkmenbaşyly Çeşme gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenbaşyda agşam sagat 22-den soň köçe çykan raýatlar polisiýa tarapyndan saklanýar.
Häzirden gizli sagat 10-dan soň Türkmenbaşyda maktaty ýörmek gadagan. Gün polisiýa alyp gidýär we jerime töletdirýär. Şeýlede gan we mazok barlygyna ugrýar.
Dip Türkmenbaşyly Çeşmeleriň ýene bir aýdyp şäheriň we awazanyň mehmanxanalarynda ten satýan gyýlara garşy reýetleriň hem geçirilýändigini habar berdi. Balkan vilayetinde ten satýanlary anyklamak boýunça ýörite çäreleriň alınıp barlýanlygyny Türkmenbaşydaky hem awazadaky mehmanxanalarda reýet geçirilýändigi barada adatlyň habarçylary şu hepdäniň başynda maglumat beripdi. Şeýlede anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan vilayetiniň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň köpüsüniň Türkmenbaşa we awada uradylýanlygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22 awgustda çenli boljagyny habar beripdi. Hazyr deňziniň ýakasyndaky awadada halkara duşuklar köp geçirilýär. Olaryň en çemesi Tomus aýlarynda bolýar. Şeýle de bu ýerde döwlet başdutany onuň maşgala agzalary we hökümet resmiýleri diňjalýar. Hergezek yerli häkimetleriň görýän taýýarlyklary ýylatyň durmuşyna täsir ýetirýär. Ýaşaýjylaryň hereket erkinligini berk çäklendirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 22-nji iýulda gislik Ukrainanyň bir näçe şäherinde ýüzlerçe adam protesti çykdy. Bu çäherler prezident Volodymyr Zelenskiýniň korrupsiýa garşy ikdany esasy edaranyň ihtiýarlyklaryny çäklendirýän kanun taslamasyna gol çekmeginiň ideýany boldy. Kanun ýurdun Ýewropa bileleşigindäki hyzmatdaşlarynyň tanqydyna tezi bar boldy. Demonstrantlaryň ensemeti Kiýewiň merkezinde ýygnanyp, Zelenskiden bu kanuny veto goýmagyny, ýagny ret etmegini talap etdiler. Olar kanunyň howlugyp kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa işlerine gatysmagy ýol açýandygyny aýtdylar. Şeýle protestler Dnipro-da we ýurdun beýlik şäherlerinde hem geçirildi. 450 orunluk Yokuru Rada'nın 263 deputatı bu kanun taslamasını koldap set verdi. Kanun, korrupsiýa garşy göreş boýunça Milli Büro'nun, yagny NABU'nun ve korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, yagny SAP'ın garşylygyny çäklendirýär. NABU, döwlet edarlarındaky parahorlugy derňemek bilen meşgullanýar. SAP bolsa, beýleki korrupsiýa işleriniň gazetde garalmagyny üpçün edýär. NABU 2015-nji ýylda döredileli bäri bir näçe ýokary derejeli ritminiň korrupsiýa bilen baglanşykly derňewlerini jemgyýetçiligi aýan edipdi. Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde korrupsiýa garşy göreş ulgamynyň rus täsirinden taplanmalydygyny ýygnatdy we NABU bilen SAP-yň işini dowam etdirjekdigini aýtdy.
Важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання.
Бас прокурорум канун бозяндарын хакыйкы жоопкерчилиги чекилмегини үпчүн этмеге ыграрлы болмагы мөһимдир. Украинанын хәзерки зарурлугы хем судур деп ол беллиди. Европа билелесиги Йокуры Раданын бу кануны кабул этмегини ийди тарапчынныкы адым деп эсетлендирди. Kanunun tanqidçileri munun Ukrainanyň soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň ýyzy gaýdysyny alamatlandyrýandygyny belleýärler. Prezidentiň halkyň hyzmatkäri partiýasy tarapyndan taýýarlanan täze kanun iş ýüzünde SAP-yň ýol basatynyň ihtiýarlyklaryny baş prokurora geçirýär. Seýledi. Bu kanun arkaly bas prokurora ýokary derejeleri rehmiýetleriň dahyllı bolan korrupsiýa işlerini bir taraplaýan ýagdaýda ýapmagy, nabu tarapyndan derňelýän işleriň başga idaralara geçirilmegine hem ihtiýar berilýär. Bu wakalar Ukrainadaky çuň ornuşan korrupsiýa meselesine garşy göresiň öňünde güýçli bökdönstükleriň bardygy bardaky aladalary gaýtadan güýçlendirdi. Transparency International gurumy soňky ýyllarda Ukrainanyň korrupsiýa garşy göresinde öňe gidişlik gazanandygyny belläp, muny Ýewropa integrasiýasy we halkara borçnamalary bilen bagly reformalar bilen düşündirdi. Ýöne gurumanyň bellemegden öre geçen ýyl bu ötüş ýa-da tesdi. Sebäbi reformalar diňe formal taýdan amala aşyryldy, ýa-da olaryň ýerine ýetirilse bilkatlaýyn haýalladyldy. Transparency International gurumatynyň 2024-nji ýyl üçin korrupsiýa indeksinde Ukraina 180 ýurdun arasynda 105-nji orny egelledi. Ol Russiýadan we Belarusdan öňde bolsa-da, Moldova, Wengriýa we Rumyniýadan ýa-da galdy. Amerika 28-nji orunda yerleşdi. Türkmenistan bu sanawda 165-nji orunda ýer aldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen we Ýewropa Kengesiniň prezidenti Antonio Costa 24-nji ýulda Pekinde Hitaýyň prezidenti we premier-ministri bilen duşuşar. Ukrainada barýan urşun we transatlantik söwda urşy ähtimallygynyň fonuna geçiriljek Ýewropa öýleleşigi Hitaý sammitiniň dartgynly bolmagyna garaşylýar. Brüssel adatça bolşyali Tibet'te, Sinciyang'da ve Hong Kong'da adam hukukları arada bildiriyen aladalarını ortağa atar. Pekin'in islenlik görünüşteki tankıydı yüzünün uğruna eret etmeğine karasılıyor. Muna derek in kılgalanlı çekişmeler Hatay'ın Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna veriyen korluğunun tögörüğününe bolcağı mengdiyar. Şeyli de, Evropa ülelesi Hatay'ın sövda praktikalarını adalasız hesaplayar. Bunun Hatay, Evropa sövdasındaki defsitin Pekin'in peydasına keskin yokorlanmağını getirenliğini öne sürüyar. Evropa ülelesi'nin resmileri sammitten ön Metduat vekillerine gıyıskaça mağlumat verip, Evropa ülelesiginin prezidentlerinin gönümöl, açık ve konstruktiv bolmağına karasılayanlığını, sol ruakta da bizim bekvidimizi korumağa tayyardığını aittiler. Bu sammit, Hıtay bilen bilelesigin arasındaki diplomatik katnaşıkların 50 yıllığını bellemek maksadı bilen geçirliyar. Yönü onun o diyen yakımlı fırsatlara ya da haysır var anık neticelere karasılmayar. İki tarafın hem öz daşkı kuruşağı korumak vadalarına ağır ağırladığını görkezmek isteyenliği göz önüne tutulanını Evropa Birleşiginde in olmağını klimat meselesini umumi zarname alalasını gelinmek umudu var. Yönü bunun durmuşa geçip geçmediği katı nevelli görünüyor. Bir günün Tokyo'da geçirilen Evropa öyleleşigi Japonya sammitine düyüp götür kapma karşı geliyor. O yerde iki taraflayın hopsuzluk katnaşıklarındaki ilerlemeni seyrek duşayan yarası varlıklar şertnamasını ölçün alayan 24 sahipalık zarnama karşıldı. Pekin'le sin edilmeli esasi ınak irden geçirilecek meclis olup onunla von der Leyen ile Costa'nın Hatay'ın prezidenti Xi Jinping ile geostratejik pikir alışmalarının bolmağına karşılıyor. Bu duşukta Ukrayna meselesinin hem ulu orun tutmağına karşılıyor. Sebebi ol Hatay'ın Dışişleri İşler Ministri Wang Yi'nin Brüssel'deki Evropa diplomatlarına öz yurdunun bu uruşta orsiyetin yenilişini kabul edip bilmeyecektiğini aydanından bir neçek hepte son geçirliyor. Brüssel bu meselede Hatay'ı özünü kenur qarşı qoymalıq üçün köpdün bäri tagalla edýär. Ýöne dartgynlyk ahyryny bolmanyny belli bir derejede gowşaşýany meňdeýär. Ýewropa birleşiginiň resmiýleri indi Russiýanyň uruş tagallalaryna ulanýan goşun maksatly önümlerinin 80 ötürümünün Hatay'dan uzalyanlığını açık aydiyarlar. Şeyli de Brüssel, Pekin'in Moskova drone hareketlendiricilerinin komponentleri yal haritleri doğamlı eksport etmeğini tanıkıtladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.